Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu, jak to ví, dnes vítám gerontoložku, docentku Ivu Holmerovou. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Zamyslíme se například nad tím, jaké jsou zásadní problémy následné i dlouhodobé péče. Zda a kde kojit na veřejnosti, zda v Česku vládne patriarchát a zda a jak se Brexit promítne do britského zdravotnictví, ale také třeba na trhu s léčivy, včetně toho našeho. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Velká Británie měla původně odejít z Evropské unie už minulý měsíc, místo toho ale může zůstat členem až do konce října. Na mimořádném summitu v Bruselu se na tom dohodli lídři členských zemí Evropské unie. Jak vy, paní docentko, vnímáte posouvání data Brexitu? Teď to vychází na Halloween.
Já se musím přiznat, že jsem v tomhle rozpačitá, nejsem politolog, abych na to měla nějaký takový zcela objektivní názor. Vnímám to spíš z takového vlastního pocitu a jednak člověka, který žije v Evropě, v Evropské unii a vnímá...
A tak trošku napůl Británie.
A vnímá, to je ta druhá stránka, a vnímá vlastně to, že ta Británie je velice důležitou součástí Evropy, aspoň podle mého názoru, a vždycky byla. A to, jak jste vlastně řekla, ano, částečně také Británii, protože moje dcera žije v Británii dlouhodobě, mám tam dvě malé vnučky, a takže samozřejmě se tam opakovaně a velmi často vracím a ráda se tam vracím a vnímám to nikoli, jak jsem řekla, z toho odborného a politologického pohledu, ale já se obávám, že už i ten je takový velmi vágní, že už vlastně většina lidí vlastně neví, co si o tom myslet, nebo jak to bude probíhat, jak se to bude dále vyvíjet, ať vlastně hovoříte s kýmkoliv. A takový ten pohled normálních lidí, Britů a samozřejmě i Čechů, kteří žijí v Británii, ať už mají nebo nemají třeba britské občanství a podobně, tak už je takový, řekla bych jedním slovem, docela unavený.
Je to téma číslo jedna v debatách?
Víte, já si nemyslím, že by to bylo téma číslo jedna. To je zajímavé. Oni jsou opravdu unavení a jestli pamatujete na jednu redaktorku, mám pocit BBC, která v rámci jednoho rozhovoru jaksi hodila takový velmi kosý, unavený pohled už stranou. A já bych řekla, že to je takový pohled, se kterým se velmi často setkáváme třeba my, kteří řekneme, a co Brexit? Tak prostě ti Britové často řeknou už, no, ani o tom nemluv, jo. Nebo neříkej slova začínající na B a podobně, už si z toho dělají legraci. Takže já bych řekla, že to je taková únava. A ona vlastně, ta politika v těchto těch zemích, na rozdíl od nás, kteří prostě stále máme ve zvyku se dívat na ty zprávy a komentovat naše politiky a podobně, a je to docela takové živé téma našich debat různě na různých fórech, tak oni vlastně mají, jak si oni důvěřují nějakým způsobem tomu, co zvolili, tedy svým politikům, byť se to více či méně podařilo, a do značné míry vlastně spoléhají na to, že ti politikové to nějakým způsobem budou řešit, protože prostě k tomu mají mandát. A to je dáno historicky vlastně tím dlouhodobým vývojem. Ale řekla bych, že ten Brexit už je trochu výjimka, že už je to opravdu více zajímá a hlavně více unavuje.
Je to tedy spíš otázka pro politiky, politologii, myslím, co se týče Británie a těch debat. A možná cítíte, paní docentko, i možná nějakou, hodně se hovořilo u nás souvislosti, zejména s prezidentskou volbou, o nějaké polarizaci společnosti. Rozděluje Brexit třeba rodiny, přátele, ti, co byli pro, ti, co jsou proti?
Já si myslím, že asi ano, a že i v těch rodinách jsou ti, co byli pro anebo proti, ale samozřejmě nemohu mluvit za celou Británii, nebo prostě mluvím pouze za to, za rodinu, dejme tomu, své dcery a jejich blízké okolí a přátelé a podobně. Takže já si myslím, že tam byli hlavně ti, kteří teda si přáli Remain, protože oni žijí v Londýně a v okolí a tam víme, že naprostá většina lidí volila samozřejmě to setrvání, ale myslím si, že i když ty rodiny nějakým způsobem mají různé názory, tak to není až tak vyhrocené.
V souvislosti s Brexitem se nejčastěji hovoří o ekonomických dopadech i na český export. Jenom připomenu, že Velká Británie je naším pátým nejdůležitějším obchodním partnerem a export na britské ostrovy dlouhodobě rostl a byl vyšší než třeba do Ruska a Číny dohromady. Nebezpečný je nejenom Brexit, ale i takzvaný Brexodus, i proto už média vymyslela slovo, to je odliv pracovních sil. Například jeden konzervativní poslanec Lee upozornil, že občané z ostatních členských zemí Evropské unie pracující v Británii jsou klíčoví pro to, aby mohli normálně fungovat veřejné služby, zejména státem financované zdravotnictví. Jak tady vidíte ta rizika?
Ano, ono vlastně, pokud pamatujeme, tak Velká Británie velice brzy otevřela vlastně své trhy, své služby, svá pracovní místa těm nově příchozím zemím Evropské unie. Byla vlastně mezi prvními a velice radostně se toho využívalo. Velice radostně z toho využívali vlastně ti, kteří pracují ve veřejném sektoru, a zejména se to týká právě zdravotních a sociálních služeb. To si myslím, že je takový velice významný sektor, a myslím si, že není téměř nikoho u nás, kdo nezná někoho, kdo by nepracoval alespoň po nějakou dobu ve Velké Británii. Alespoň to platí pro nás zdravotníky. Ti lidé tam získali velice dobré uplatnění, a to nejenom co se týká, dejme tomu, toho finančního ohodnocení, ale také dalšího vzdělávání, dalšího růstu, zapojení do kolektivu a podobně. To je z té strany, to jsou ta naše pozitiva. Ale samozřejmě z pohledu té Velké Británie to byl pochopitelně obrovský přínos, protože vlastně přišli do Velké Británie odborníci, kteří byli skvěle, podle mého názoru, kvalifikovaní, a kteří jenom tím, že prostě se tam začlenili do těch pracovních týmů, získali nějaké takové, řekla bych česky, soft skills, říkáme, takové ty dovednosti v komunikaci.
Měkké.
Ano, tak vlastně tím se naprosto bez problémů zapojili do těch týmů, myslím, a byli obrovským, nebo jsou obrovským přínosem. Samozřejmě mnoho z nich se rozhoduje proto, aby zůstali v té Velké Británii, protože si tam založili rodiny, vybudovali své kariéry, ale zase mnoho takových, nebo je mnoho jiných, kteří samozřejmě budou zvažovat svou situaci a budou se rozhodovat pro návrat. A je to dáno i tou určitou nejistotou, vlastně tou situací, které, řekla bych, v současné době téměř nerozumí nikdo.
Pak je další oblast, co se týče zdravotnictví, a to je farmaceutický průmysl. I ten, nebo toho se dotkne Brexit. Každý měsíc míří z členských zemí Evropské unie do Británie asi 37 milionů balení léků. V opačném směru je to prý 45 milionů balení, takže firmy teď budou muset zajistit nové, jiné distribuční kanály, dostatečné lékové zásoby. Británie je také třeba jedním z hlavních trhů pro jednoho českého výrobce.
Ano, ano. Hovoříme o jednom českém a jednom britském a podobně. Nelze to konkretizovat samozřejmě, ale já bych řekla takto. Zatímco ten veřejný sektor a lidé jako takový a možná i ti politici do značné míry jsou nejistí, nebo je to do určité míry chaotické a takové možná nepřipravené a spontánní, tak bych řekla, že ty farmaceutické firmy, prostě to jsou velké nadnárodní koncerny, ať hovoříme o kterémkoliv z nich v podstatě, a ti uvažují v jednotlivých alternativách a na ty alternativy se připravují. Já tohle to konkrétně znám právě jaksi z prezentací nejmenovaného koncernu, také i v rámci, dejme tomu, našich setkání s dodavateli léčiv, v rámci třeba Alzheimer Europe, kdy pořádáme takové kulaté stoly, a vlastně samozřejmě právě lidé s demencí jsou obrovskou skupinou pacientů, kteří potřebují léky, takže Alzheimer Europe jako vlastně evropskou zastřešující organizaci velice zajímá dopad Brexitu nebo potenciální dopad Brexitu. A já si myslím, že tady opravdu farmaceutické firmy dělají vše možné pro to, aby se vlastně připravili na všechny možné alternativy. Ale která z nich to bude? To myslím, že ani oni nevědí.
Tak například už probíhá přeregistrace některých britských výrobců léků do jiných evropských zemí.
Ano, to jsou ty různé alternativy, se kterými oni prostě počítají. Ať to dopadne jakýmkoliv způsobem, tak já myslím, že právě ty farmaceutické firmy a biznis jako takový, že ti budou daleko lépe připraveni než občané a veřejný sektor.
Ještě by mě zajímal vztah vy, paní docentko, a referenda. Ve Švýcarsku v zemi referend se poprvé v moderních dějinách země bude opakovat celostátní lidové hlasování. Spolkový soud nejvyšší instance v Lausanne totiž anuloval výsledky referenda z roku 2016 s tím, že vláda tehdy občanům neposkytla úplné informace.
No a já, kdybych tušila tuto otázku, paní redaktorko, tak jsem lépe nastudovala historii, se musím přiznat.
Myslíte, o jakých otázkách by se mělo debatovat? Jestli o zásadních strategických, jako je třeba vystoupení z Evropské unie, zahraničně politická orientace, nebo by to měly být otázky lokálního charakteru?
Já si myslím, že to je i o kultuře a politické kultuře té které země, a že zrovna to Švýcarsko, tam je to celkem překvapivé, ale myslím si, že to je velice poučné rozhodnutí, protože třeba Švýcarsko je vlastně zemí s velmi dlouhou tradicí, takže by se řeklo, že Švýcaři umí se svými referendy zacházet v podstatě s tou přímou demokracií a nějakým způsobem takto rozhodovat, ale vezměme to, že vlastně Velká Británie je jednou z kolébek nebo kolébkou parlamentní, tedy zastupitelské demokracie, a tam se ukázalo, že možná právě to referendum může být i v, jaksi v této tradiční demokracii, ale jiného typu, může být nebezpečné. Ne. A já se musím přiznat, že už před mnoha lety, vlastně to už je ne před mnoha, ale před několika lety, kdy David Cameron vlastně vystoupil už s tím svým programem, že dojedná lepší podmínky a potom je nechá potvrdit referendem, tak už jsem měla tehdy takový nepříjemný pocit, a to nejsem zdaleka politolog. A ono se to bohužel potvrdilo, že to nebylo šťastné řešení vyhlásit referendum právě o tak závažné záležitosti ve Velké Británii, a víme, že tam svou roli hrály právě i dezinformace, čili nejenom teda ty nedostatečné informace, ale i dezinformace. Týkalo se to různých politiků, kteří prostě Brexit prosazovali a kteří prostě argumentovali tím, že třeba se bude moci věnovat více peněz do národní zdravotní služby. A potom samozřejmě v době různých jaksi webových aplikací a sociálních médií a podobně je vždycky velice problematické se uchránit proti dezinformacím. A já si myslím, že i toto se stalo, jaksi, že tam určitý vliv samozřejmě i v té Velké Británii byl i ze zahraničí.
Svým způsobem zdravotnictví a tato problematika významně přispěla k tomu rozhodování Britů, když to tak vememe.
Ano, ano, to bylo docela. Zase se ukazuje, že sociální služby a že zdravotnictví jsou velice důležitými tématy, protože to jsou témata, která vlastně si týkají každého z nás, jsou jakoby srozumitelná, byť jak vidíme i na tom příkladu té Velké Británie, ne naprosto zcela srozumitelná.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Výbor České gerontologické a geriatrické společnosti zkoumal nedostatky v zajištění zdravotní péče v zařízeních pro seniory. Situaci v lůžkových zařízeních následné a dlouhodobé péče u nás mapovala i nákladová analýza. Zarazil hned úvod, ve kterém se píše, cituji, na všechna lůžková zdravotnická zařízení, ať jsou řazena do akutní, následné nebo dlouhodobé péče, lze pohlížet také jako na specifické hotely svého druhu. Jejichž hosté na sobě nechávají provádět diagnostické, terapeutické, případně ošetřovatelské úkony. Tolik citace. A mě by zajímal váš pohled. Je vlastně definováno to zdravotně sociální rozhraní, když hovoříme o péči následné a dlouhodobé?
To je, řekla bych, obrovský problém a obrovský komplex otázek, nikoli jedna otázka, kterou jste vlastně v současné době, nebo kterou jste nyní položila. Týká se to jednak vyjádření výboru České gerontologické geriatrické společnosti, kdy jsme se na svém posledním jednání a setkání jaksi shodli na tom, že vzniká a rozvíjí se a dále progreduje a tak dále skutečně veliký problém, kterému zatím nebyla věnována adekvátní pozornost ze strany politiků, a je to problém zajištění zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb. To je jedna věc. A druhá věc je analýza, o které jste také hovořila, kolegy Petra Fialy z Asociace českých a moravských nemocnic, který je také doktorandem jaksi studií dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií, a i v rámci tohoto studia vlastně učinil určitou analýzu dlouhodobé péče a zjistil, zabýval se náklady, zabýval se ekonomickými aspekty poskytování dlouhodobé péče, zatím tedy v lůžkové sféře, bude se orientovat samozřejmě i na tu sféru ambulantní a ty výsledky jsou skutečně překvapivé. Ono se to dá říct, jak se ptala vlastně v závěru té otázky, s určitou nadsázkou, že nemocnice je také ne snad hotelem, ale určitým typem ubytovacího zařízení. To je pravda, protože vlastně nemocnice musí zajistit veškeré služby, které k tomu patří, čili počínaje tím vlastním ubytováním, zajištěním lůžka, které mimochodem, jak tam pan kolega uvádí, to lůžko ve srovnání s hotelovým normálním lůžkem, kde to může být jakási normální válenda nebo postel, tak i to samotné lůžko daleko, daleko řádově vlastně dražší.
Antidekubitní a tak
včetně dále. Včetně toho příslušenství. Takže vlastně často jenom ta cena lůžka vlastně odpovídá ceně celého v uvozovkách tedy hotelového pokoje v jiném ubytovacím zařízení. A patří sem taky takové banality, jako samozřejmě zajištění úklidu, zajištění celodenní stravy a podobně. Takže to pan kolega kalkuloval jaksi zvlášť tyto služby a zvlášť kalkuloval také ty služby zdravotnické.
K čemu dospěl? Co je a co není možné pokrýt z prostředků veřejného pojištění?
On vlastně dospěl k tomu, že služby následné péče jsou podfinancované, že vlastně je velice problematické následnou péči zajistit za to, jaké jsou v současné době platby zdravotních pojišťoven. My víme, že naše veřejnost je do značné míry nespokojená s kvalitou poskytované následné a dlouhodobé péče a tím myslím tedy kvalitou péče ve zdravotnictví. Čili dejme tomu stále v těch zařízeních, kterým říkáme léčebny pro dlouhodobě nemocné, i když vlastně léčebny pro dlouhodobě nemocné de jure vlastně už neexistují, nejsou uvedeny v žádné naší legislativě. V zařízeních následné péče, nemocnicích následné péče, na ošetřovatelských odděleních a podobně, to jsou vlastně všechno oddělení následné a dlouhodobé péče v rámci zdravotnictví. A tam bych řekla, že vládne do značné míry nespokojenost, respektive lidé mají daleko větší nároky, než jsou schopná ta zařízení uspokojit a i objektivní péče má větší nároky.
V jaké kvalitě, rozsahu, když hovoříme o té dlouhodobé péči, co si lidé, my, co si pod tím představujeme, jaké jsou naše nároky?
Taková představa, a já vycházím i z představy nebo z nároku na naše zařízení, které se snaží nějakým způsobem ty potřeby reflektovat, tak v každém případě lidé mají jaksi představu o tom, že budou ubytováni komfortně nebo relativně komfortně, to znamená na jednolůžkových nebo eventuálně dvoulůžkových pokojích, to prostředí bude útulné, bude tam nějaké příslušenství, které bude odpovídat takovému nějakému základnímu komfortu, mluvím teda o těch občanských službách, jak kolega říká, tedy hotelových, bude tam hezky uklizeno, bude tam útulno, bude tam vyhovující lůžko a samozřejmě ty služby budou adekvátní. To je to očekávání těch občanských služeb, bych řekla, té hotelové části, ale potom samozřejmě očekávání, a to je nejenom očekávání ze strany člověka, protože člověk očekává, že bude adekvátním způsobem léčen, rehabilitován a nějakým způsobem se ten jeho zdravotní stav pokud možno zlepší nebo stabilizuje. To je ta medicínská nebo lékařská a ošetřovatelská a rehabilitační součást té péče, která je ovšem nesmírně náročná z pohledu toho, že vlastně v těchto zařízeních bývají lidé velmi často s omezenou soběstačností. To znamená, ty nároky na jaksi zdravotnický personál anebo ten přímý ošetřující personál jsou třeba ještě daleko větší než v nemocnicích, kde mohou být lidé do jisté míry soběstační. A tady nastává mnoho paradoxů, které prostě je těžké skutečně pojmenovat tak, aby to bylo srozumitelné, ale jenom například uvedu, že v těch zařízeních následné dlouhodobé péče, která poskytují tenhle ten typ služeb a kde jsou lidé s omezenou soběstačností, tak ta nemohou třeba čerpat příspěvek na péči. Ten příspěvek na péči náleží domácnostem, které pečují, náleží sociálním zařízením, sociálním službám, ale nikoli nemocnicím. Tak to je například jeden ze zásadních systémových problémů. Ale celkově prostě ty služby jsou podceněné zejména tím, že do následné péče, dlouhodobé péče přicházejí čím dál tím složitější pacienti, náročnější pacienti. Ty seznamy léků, které potřebují, jsou skutečně velice nákladné, nebo ty léky jsou velice nákladné. ta péče je velmi nákladná, takže prostě ta zařízení skutečně velice, velice zvažují, co vlastně si mohou dovolit, a ono to je takový trochu ekonomický zázrak, že vlastně je to systém, který je podfinancovaný a ta péče je stále nějak poskytována. Ale že ta naše veřejnost tím není spokojená, to je také fakt. A je to fakt, který by se měl řešit, a měl by se řešit právě nějakým systémovým opatřením a lepším financováním těch služeb.
A jaké systémové opatření by přicházelo v úvahu tady už několik let, hodně let, i my dvě v tomto pořadu, jak to vidí, hovoříme o stárnutí populace, o tom demografickém trendu, který je nespochybnitelný.
Máte pravdu, a vy říkáte, abychom se neopakovali, a často se vracíme k těmto tématům, ale jsou to, jak vidíte, témata docela živá, a jsou to, myslím, témata, která jsou důležitá a zajímají spoustu rodin. Jaká ta systémová opatření by měla být? Mělo by se to jaksi správně pojmenovat, definovat a financovat? Měla by se skutečně, jste už hovořila o tom nějakém třeba rozhraní, nebo teď se říká pomezí. Podle mého názoru je to spíše, je zapotřebí spíše ty služby integrovat. Integrovat zdravotnické a sociální služby, ale samozřejmě je definovat správně. To znamená vymezit, co je následná péče, která vlastně slouží do léčení, rehabilitaci a návratu, a co je dlouhodobá péče, která vlastně by měla být integrovaná zdravotně sociální péče.
To znamená podstatně lepší komunikace nebo spolupráce rezortů práce a sociálních věcí, zdravotnictví, případně a tom, další.
A o tom také mluvíme po každé, řekla bych možná po každé druhé, třetí. Já bych řekla, že je základní problém v tom, že nějakým způsobem se zasekla, zadrhla komunikace opravdu mezi těmi rezorty. A je to až, bych řekla, neuvěřitelné. Mohlo by to být až tématem, bych řekla, antropologické studie, jak málo rezort zdravotnictví dokáže, a naopak rezort sociálních věcí, dokáže komunikovat s tím druhým rezortem. V současné době máme ministry z jiných stran, ano, a sociální demokracie. Ale ono to vlastně je historická záležitost, a i v dobách, kdy byli ministři ze stejných stran, nedocházelo k adekvátní komunikaci mezi těmi dvěma rezorty. A když se do toho přidá potom ještě další specifický názor zdravotních pojišťoven, které zpravidla tvrdí, že to financovat nejde, či navýšit nejde, tak potom vzniká totálně bludný kruh, ze kterého těžko se nějakým způsobem dostat. Ale když vezmeme, že ta alokace prostředků v našem zdravotnictví je taková, že některá zdravotnická zařízení jsou vysoce zisk ze svého principu, protože vlastně náklady historicky nebo v průběhu času klesají a ceny úhrady jsou stále stejné, což je vlastně případ téměř celého komplementu, laboratoří a podobně. A že některý segment je takto zásadním způsobem podceněný, tak je to skutečně důvod k zamyšlení a k nějakému řešení.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Podle spisovatelky Radky Denemarkové v Česku dominuje patriarchát a ani kampaň MeToo nezměnila nic na tom, že se zde bagatelizuje sexuální násilí na ženách. Přispívají k tomu podle ní i někteří politici. Paní Denemarková to řekla na lipském knižním veletrhu, kde představila německé vydání svého románu Příspěvek k dějinám radosti. A k jeho napsání ji vedlo mimo jiné i zlehčování utrpení znásilněných žen. Zlehčuje se u nás sexuální násilí na ženách, paní Holmerová?
Myslím si, že ano. Myslím si, že o tom zatím stále neradi mluvíme, a myslím si, že vlastně otázky ženské, všeobecně ženské otázky, které se týkají zejména žen, se u nás že se jim nedává takový důraz jako těm otázkám, které jsou svou povahou maskulinní. A to se netýká jenom problematiky špatného zacházení, znásilnění, násilí a tak dále, ale týká se to vlastně celé společnosti. Týká se to i uplatnění žen ve společnosti a podobně. Takže já si myslím, že ženská otázka, nikoli v tom militantním nějakém slova smyslu, ale v tom občanském slova smyslu, ve smyslu jaksi rovnosti a vzájemné jaksi spolupráce, vzájemného respektování, tak to si myslím, že tam ještě máme co dohánět.
Facebooková skupina Laktační liga upozornila nedávno na případ matky, která ve frontě na pobočce jedné banky kojila svou dceru. Ochranka podle jejich slov sdělila, aby přestala exhibovat a odešla dítě krmit jinam. Banka následně uvedla, že jí situace mrzí, matka ale podle ní měla požádat, aby jí pro kojení poskytli adekvátní místo. otázka a debata, která není nová. Jak vy se k tomu stavíte?
No, já si k tomu stavím tak. Vlastně vy jste to už řekla, nebo v tom úvodu. Matka s malým dítětem ve frontě. Jo? Tak ano, samozřejmě. Ale proč nějakým způsobem už tahle ta situace není řešena? Proč banka nepočítá s tím, že tam také může přijít matka s malým dítětem, která prostě asi potřebuje nějakým způsobem do jisté míry zvláštní zacházení. Ono se to netýká jenom jedné z bank, ale také třeba jednoho z letišť, kde mám také takovou čerstvou zkušenost, například s jedním britským letištěm, kde je prostě zvláštní vchod pro matky s malými dětmi, a z jednoho českého letiště, abych neuváděla konkrétně. Ano, ano. Kde skutečně jsme i s malým dítětem čekali velmi dlouhou frontu a vlastně nikdo, nebo s dvěma malými dětmi dokonce, a nikdo si toho nějakým způsobem nevšim, nikdo to neřešil, prostě systémově se to neřeší. Takže to si myslím, že je jedna záležitost, to je to systémové opatření, vlastně k tomu konfliktu nemuselo dojít. Potom dalším aspektem je ochranka, otázka ochranky. To je taky specifický český fenomén. Je to ten fenomén lhůstvy si háků, jestli vlastně pamatujeme tu krásnou roli Lubomíra Lipského. Lidi, kteří prostě se cítí nějakým způsobem tou svou funkcí povzneseni tak, že mohou napomínat a opravovat ostatní lidi, což se děje vlastně stále ve všech možných vrátnicích a v různých obchodech, kdy naši čeští hluství siháci v obchodech vlastně pouze kontrolují, zatímco na západ od našich hranic vám třeba i pomohou s taškou nebo ji přidrží a podobně. Zatímco ti naši podobně jako na východ od našich hranic a tak dále, dál na východ, tak stále nás napomínají, takže to byla asi hloupost tamnějšího hluství siháka. A potom bych řekla, že to je taková i otázka vlastně přijetí toho fenoménu mateřství, kultury a tak dále vůbec naší společnosti, kde by to mohlo být lepší.
Iva Holmerová, gerontoložka, dnešní host pořadu, jak to vidí? Bylo mi potěšením, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.